Rade, rade. Šiandieną palies vieną jautrią temą, kuri aktuali yra visiems praktikuojantiem jogą, einančių dvasiniu keliu. Tai yra skaista. Ir ypatingai tai lies vyrus. Mokytojas, kadangi yra skaistus vienuolis, nuo pat gimimo. Jisai neretai pasisakydavo apie skaistos svarbą. Ir dar vizito metu jis tokį pasidalino paskutinę dieną. Pasidalino tokią istoriją trumpą, kad kai jisai būdamas dar mažas, priėmė vienuolystės rūbus, babadži viešą vadinamą, viešą reiškia rūbai, babadžio drabužius. Priėmė dėl to, kad visi vyriausi babadžiai vienuolyno vienuoliai davė palaiminimus visi savo, kad šitas berniukas niekados nenukryps nuo šio kelio, nuo vienuolio kelio. Nes taip tai mokytojas nebūtų davęs tokiam ankstyvam amžiuje vienuolio drabužių. Ir kai jisai priėmė šitą vienuolystės įžadus, jam jo šikša guru, kuris buvo netgi vyresnis už jo pačio mokytoją ir dvasiškai, ir materialiai, Sadaharidas Babaji Maharajas, jisai jam davė tokį pamokymą. Kai buvo dar visai mažas, kai jis dar buvo tik vat priėmęs tos drabužius, tą įžadą davęs, Sadaharidas Babadžis pasakė, sako, tokį vat pamokymą davė, nuo kurio mes pradėsim šitą paskaitėlę, štai rašiuką. Sako, bažinas gerai, nėr bažino vis tiek gerai, bet pagarba vienuoliškam drabužiui, tai netiesiogiai pasakyta, skaista yra esmė. Jis tokį pamokymą davė, tai yra viso savo gyvenimo realizacija. Ir mokytojas pata paaiškino, kad tai bažinas yra svarbu, ir tai yra netimama vienuolystės dalis, tai yra meditacija į lilą, šventą vardą, bet skaista yra dar svarbiau. Bet ant kiek aukštai vertino tas sida lygio, sida tai yra tyro vaišnavo ligmuo, bhava ar prema, va tokio lygio buvo tas Sadaharidas, jis va taip įvertino skaistą. Sako, jeigu bus skaista, tai bus sėkmė. Bet jeigu nebus skaistos, bažino irgi nebus. Meditacijos nebus. Ir sėkmės meditacijoje nebus. Nebus sėkmės. Reikia labai gerai įsiklausyti. Tai jis vat apie tai kalbėjo pačią paskutinę išvykos dieną, palietė tas temas. Tarsi duodamas, kaip pasakyti, tokius pamokymus, kurie yra aktualūs vakarų pasauliui, nes vakarų pasaulis yra persmelktas geismo, sekso kultūra ir Indija taip pat jau yra persmelkta. Bet ne iki tiek, bet ten minutėms smelkiasi visas tas vakarietiškas mėšlas. Ir aš vat nuo to ir norėjau pradėti, man tai buvo labai netikėta, nes kad taip aukštai būtų įvertintas, vat būtent skaistos laikymasis. Ir labai giliai kontempliavau. Dėl to, kad realiai tai yra turbūt galingiausia energija. Vat kada skaitai literatūrą ir yra išleista Danavirgo Svamio, Iskono mokytojo senai išleista knyga vadinasi Brain Gain. Smegenų įgavimas, nulaimėjimas smegenų. Čia visaip gali verst. Ten yra parašyta, kad Jis remiasi ir daktarai, jis yra ir veda, ir daugeliu šaltinių analizuoja, kokia yra celibato vertė. Fiziologinė, psichologinė ir dvasinė prasme. Tai ten vienareikšmiškai yra parašyta, kad sėkla yra ir vedai. Yra galutinis kūno produktas. Tai yra kūnas, tai yra esencija. Tai yra, nu, kaip praktiškai sakralus dalykas, nes ta substancija, jinai sukuria gyvybę. Taip, sukuria kūną. Tai yra galia labai didelė. Ir per sieklą ateina siela, susijungdama su moters atatinkamom dalelėm kūno. Tai jeigu žmogus išmeta galutinį kūno produktą, tai yra tai, ką kūnas parom dirbdamas pagamino. Dėka maisto, dėka oro, dėka vandens, dėka saulės. Tiesiog viskas į kūną suteka. Maistas, vanduo, saulė, vėjas. Vėriausias energijos, kurių mes nematome. Ir galutinis produktas yra virija. Ar šukra vadinasi. Sanskritu. Sėkla. Dar kitas pavadinimas berods yra virija. Virija reiškia sėkla. Tai įsivaizduokit, kaip panašus lietuvių kalba į virija, vyriškumas, taip? Tai yra esencija. Žmogus, kada pametinėja šitos dalykus dėl trumpalaikio malonumo, jis realiai galutinių kūno produktą meta lauk. Tai yra pats durniausias, nu pats, nežinau, beprotiškiausias dalykas, ką galima padaryti, yra tai, ką kūnas generuoja geriausio išmest. Žinau, kad palei ir veda vienas sėklos lažas susideda iš, pasidaro, pasigamina iš ar ne 50 ar 60 kraujo lašų. Tai čia yra viena medalio pusė, mes po to pakalbėsim, kas, kaip šiais laikais išnavom tai praktikuoti. Iš vienos pusės mes suprantam, kad tai yra nepaprastai brangi substancija ir jos išmetimas yra per didelė prabanga ir tai netgi laikoma nuodėme. Tai yra įžeidimu. Taip, tai yra laikoma nuodėme. Išmetimas ne dėl vaikų. Čia labai labai svarbu. Ir ta nuodėmė generuoja savo atoveiksmus. Tai yra ateina nesėkmės. Plius sėklos išmetimas turi atneša ir fiziologinių ir psichologinių minusų. Dabar jis įrašo toj knygoj apie fiziologinius momentus. Aš skaitau jo išvadas. Vadinasi Brain Gain. Ta knyga Dana Virkosa. Skaitau iš anglų kalbos spontaniškai verčiu. Yra labai stiprus panašumas cheminėje sudėtyje tarp sėklos, smegenų į centrinės nervos sistemos. Jose yra daug lecitino, cholesterino ir fosforo junginių, kas nurodo visuose šituose trijuose dalykuose sėklaje, smegenyse ir centrinės nervos sistemos. Kitaip sakoma, sėklos išmetimas nurodo, kad iš kūno bus pašalinti reikiamos medžiagos, kurios būtų skirtos nervų ir smegenų audiniams. Nervinės sistemos ir smegenų audiniams. Sėklos išmetimas nedamaitina, sukelia nedamaitinimą nervinės sistemos ir smegenų. Mhm. Tai va, tai nu ir išvada, kad lyderiaujantis fiziologai, urologai, neurologai, psichiatrai, seksologai, ginekologai ir endokrinologai nuo 20 amžiaus pradžios pritarė fiziologiniai celibato naudai. Aišku, dabar bus privisę mokslininkų, kurie atvirkščiai sakys, kuo dažniau išmetinėkit sieklą. Faktas, aš pats esu matęs tokių pasisakymų. Tai esmė yra kokia, kad medžiagos, kurios yra sėkloje, tų medžiagų reikia pasimaityti nerviniai sistemai ir smegenim. Jeigu sėkla išmetama, čia paprastai išnekant, nervinė sistema ir smegenis negauna pamaitinimo reikiamo, jeigu sėkla yra išmetama dažnai ir reguliariai. Kitaip sakant, jeigu yra praktikuojamas lytinis gyvenimas arba kitokie malonumai kaip masturbacijos ir taip toliau, ir be reikalo yra jinai išmetinėjama. Nu, tai yra pats beprotiškiausias dalykas, kokį žmogus gali daryti. Tai yra mėtyti kūno auksą. Tai čia yra viena pusė ir ją pabrėžti reikia tam, kad mes įsikvėptume ir kad vyrai įsikvėptų ir moteris įsikvėptų ir išsikeltų tą skaistą kaip vieną iš tikslų dvasiniam gyvenime. Tai čia yra fiziologiniai dalykai. Ir ne vienas specialistas pritarė, kad vat, visokios lygos susijusios su smegenim senatvė yra labai stipriai susijusios su sėklos ištaškimu per visą gyvenimą dideliais kiekiais. Ir visi jogos mokytojai, absoliučiai visose tradicijose, aiškiai sako, kad jeigu, čia dabar apie psichologinę naudą, kad jeigu sėkla yra netaškoma, laikomas į skaistos, tai žmogaus visos nervinė sistema ir smegenų funkcijos gerėja, nepaprastai gerėja. Pirmiausia, tai ką aš galiu iš savo patirties pasakyti, kas jaučiasi tikrai, kad gerėja, tai yra atmintis aštrėja. Tiesiog sugebi daugiau atsiminti, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad ne tik smegenys, bet ir nervinė sistema ir kitos sistemos jos gauna energijos daugiau negu gavo. Yra teorija, kad ta sėkla vos ne, jeigu ne neišmetama, tai ten su ja žodžiu vos nepūna, ar ten dar kažkas atsitinka, problemas kelia, bet jogos mokslas sako, kad kūnas ją panaudoja. Kūnas ją panaudoja ir nereikia ten kažkokių super duper praktikų, kad ją panaudoja, tiesiog žmogus pareigas turi atlikti ir tą aistrą paversti fizinę veiklą ar psichologinę veiklą, kūrybinę veiklą. Nu, tą energiją, kuri susikaupia, beprotišką energiją susikaupia, ar dvasinę veiklą, dvasiniam pratybom, jinai panaudoja kūnas. Ir to pasakoje, kadangi yra sukaupiamos medžiagos, kūnas pagamina medžiagą, ten lecitiną, kalcį, fosforo junginius ir kitus dalykus, kurie yra sėklai, reiškia, tas medžiagas neišmeta kūnas, bet absorbuoja ir pamaitina nervinę sistemą ir smegenis. Tai reiškia, visos tavo psichinės funkcijos šoka į viršų. Atmintis, po to gebėjimas koncentruotis, kas yra labai svarbu jogui, tai yra mes koncentruojamės į garsą, kas yra sunku, tai yra ne vaizdas, tai garsas yra sunkiau. Į garsą. Koncentracija. Mąstymas. Mąstymo gylis, mąstymo plotis, mąstymo greitis. Vaizduoti, gebėjimas vizualizuoti, kas yra labai svarbu, medituojant į žaidimus įlylas, gebėjimas analizuoti. Tai yra visos kokias mes žinom smegenų funkcijas, aš jų čia nevardinsiu, galim pasiskaityti, kokios yra. Visos gerėja. Ir ypatingai gerėja kas? Intuicija. Intuicija. Va. Jau nekalbant apie tai, kad pas žmogų atsiranda lengva nuotaika vis dažniau, gera nuotaika, geras nusiteikimas, optimizmas, pozityvas. Nes ta energija, nu tai yra energija, kai mes turime energijos, pavyzdžiui, mes pavargę, pas mus nėra nei koncentracijos, nei atminties, nei pozityvo, nei ryšto. Nu, nėra energijos. Bet kai mes pasilsim, visą tas atsiranda, ką reiškia pasilsim, energijos įgaunam. Ir žmonės politinio akto, jiem atrodo, kad jie yra nusiramino, bet iš tikrųjų jie nusilpo. Vyras nusilpsta ir jis įmaišo tai su nusiraminimu. Jis praranda krūvą energijos, išmestamas sieklą. Tai va, tas ta brahmačarija skaista, jinai ką dar duoda, jinai dar duoda. Atsiranda matymas kitos lyties kitoks. Pradedi žiūrėti kitą lytį ne kaip į savo pasimėgavimo objektą, bet kaip į jaunesnę moterį žiūri, kaip į dukrą. Į panašaus amžiaus kaip į seserį, vyresnę kaip į motiną. Tai irgi duoda skaista būtent. Tai yra gašlumas mažėja, savininkiškumas mažėja. Nes žmonės, kurie nesilaiko skaistos, jie kiekvieną gražesnę moterį iš karto viduje tenkinasi. Natūraliai, kadangi gašlumo daug. Bet labiausiai pasireiškia, tai yra tas toksai energijos turėjimas. Ir ta energija leidžia tau judėti dienos bėgį ir tu turi ištvermės fiziškai. Tarsi pastoviai yra energijos žmogui. Lyginant su to, jeigu jisai praradinėtų sėklą. Yra papildomos energijos. Tiek fiziniam lygyje, tiek psichiniam. Ir be abejo, įžvalga, intuicija, trečia akis suaktyvėja, aiškiaregystė suaktyvėja. Jeigu ilgą laiką laikomasi skaistos atsiranda, nori, nenori, gebėjimas jausti ateitį, jausti praeitį, jausti kito žmogaus mintis. Šitos savybės, kurios įgimto žmogui, jos pradeda po biškį reikštis. Taip pat atsiranda toks dalykas, kad žmogus šneka ir per balsą eina jėga. Įtaigi kalba atsiranda. Va. Ir be abejo, energijos siekti savo tikslam atsiranda. Taip pat kiti rašo, kad skaista plus dvasinė praktika sukuria tiek dorybės, kad žmogus pasako kažką ir tas dalykas gali pildytis. Tiesiog jis palinki ir gali pildytis. Arba jis panori ir gali pildytis. Nes ta askezė tokia, vat, jinai yra, jinai sukuria labai daug dorybės, beje. Nes tai yra askezė. Čia kalbama apie, jeigu žmogus visiškai susilaiko, bet net jeigu žmogus ir nevisiškai susilaiko, turi santykius dėl vaikų, vis tiek šitas dalykas vystosi. Nes labai įdomiai grihaskos vadinama grihasta brahmačariai per brūkšnį. Reiškia, jie šeimoje, bet jeigu jie mylisi, tai tik dėl vaikų. Tai grihasta brahmačaris, taip vadinami. Tai vaišnavai, ar jie būtų brahmačariai, grihasta brahmačariai, jie turi vat, daug sukaupę jėgos, energingumo. Energingumas atsiranda. Nu, dvasinė prasme, be abejo, tu patenkini visą mokytojų seką, nes visi žino, kaip tai yra sunku, kaliugui tai yra beprotiškai sunku. ir eina papildomi palaiminimai. Plius tavo sąmonė nuo kūno pradeda atsitraukinėti ir tu pradėjai jausti subtilias energijas. Natūraliai, tai nėra mistinės galios, kurios tau nusileidžia. Jos natūraliai pas tave pradeda reikštis. Nes Bhagavatam, Šrimad Bhagavatam rašo, kad darybės gunoje pačios ateina natūraliai apsireiškia pa žmogų galios. Pačios. Noris ar nenori. Šrimad Bhagavatam reiškia 11 giesmėj, 15 skyri 8-9 posmas. Sukonspektavęs esu. Penkios materialios žemesnės kategorijos mistinės galios kylančios iš darybės energijos. Pirmas, sugebėjimas žinot praeitį, dabartį, ateitį. Natūraliai. Tai atskaista labai stipriai kelia į darybę. Ir šitie dalykai natūraliai pabiški reiškis. Ir žmogus gali netgi pamatyti praeitus gyvenimus, pradėti jausti, matyti ateitį. O ką reiškia sugebėjimas žinot dabartį? Tai yra matyti viskas kaip yra. Tu sugebi matyti už melo, manipuliacijų ir visokių nesąmonių paslėptą dabartį. Kas dabar vyksta? Tai, ką tau nedasako. Tai, nuo kas nuo tas slepia. Čia darybiai. Tai skaistai prie šito veda stipriai. Toliau sugebėjimas pakel karštį, šaltį ir kitokias dualistinės jėgas. Čia ir gale. Darybės kūnai žmogus sugeba labiau pakel karštį, šaltį ir kitokias dualistinės jėgas. Pavyzdžiui, šlovė, nešlovė, priteklių, nepriteklių finansinį, gerą sveikatą, blogą sveikatą. Nes jis į save semėsi džiaugsmo iš savo vidaus, iš sielos, kuri nepriklauso nei karščių, nei šalčių. Sugebėjimas supras kitų gyvų būtybių protus. Tai yra minčių skaitimas, emocijų skaitimas, ką žmogus iš tikrųjų masto, jaučia, žiūri tave žmogus, kažką šneka, šypsas, bet tu matai visai kitą. Telepatija. Ketvirtas, sugebėjimas išlikti nepažeidžiamam ugnies, saulės, vandens, nuodų ir taip toliau. Čia irgi yra darybės gūnai. Šventas Benediktas, kai jam atnešė vienuoliai tenais užnuodito gėrimo, jisai persižegnojo ir ten, man atrodo, tą iš vis tą taurę ten susprogo ar sudužo, skaičiau. Bet tai rašo Bhagavatam. Ir penktas sugebėjimas išlikti nenugalimam kitų. Jeigu tu esi darybėj, tu teisybėj esi, tavęs nieks nenugali. Tai čia nekalbama apie fizinį kažkokį nugalėjimą, bet vat, kažkokia situacija tavęs nenugalės. Tai čia rašo Bhagavatam, tai yra galios, kurios apsireiškia pačios. Tu jų neprašai, jos tiesiog ateina. Taip kaip pas vaiką besivystant vaikui ateina galia vaikščioti, galia kalbėti, galia mąstyti natūraliai. Jam vystantis jo kūnui ir psichikai, taip ir čia, jeigu žmogus jau kyla į darybę, darybė yra labai aukštas lygmuo, o skaista jį labai labai į viršų kelią. Pasi šitie dalykai reikšis po truputėlį. Ypatingai greit reikšis tas gebėjimas kito protą jausti ir ateitį praeitį matyti. Tas labai stipriai reikšis. Tai bus susijęs su skaista. Jeigu skaista nebus laikomas, žmogus nepakils į darybę. Be šansų. Jis pradės arba kristi žemyn į tą masą, nes su aistra yra toks dalykas. Jinai neleidžia tau stovėti vietoj. Jinai arba tave žemyn varys, arba tu aukštyn kilsi. Jeigu tu skaistos nepraktikuosi arba nesistengsi praktikuoti, tu eisi žemyn. Tu ryšės prie kūno ir prie geismo. Geismas vis didės. Jeigu tu su geismu po biškį dirbsi, labai po biškį, apie tai mes pašnekėsim, po truputėlį dirbsi ir judėsi link skaistos, nes žmogus, sakykim, neįmanoma iš karto paimti ir skaistos laikytis. Tai pasi viskas tik gerės. Taip kad čia yra tokia tema, kad su skaista tu negali. Nu, vienoj vietoj būtų arba kyli, arba jeigu nesilaikai, tai tave tempia žemyn. Nes pas tave kaupiasi su kiekvienu seksualinių malonumų tau kaupėsi tų malonumų bankas, kaip sakyt, ir jėga kitą kartą tave užpuls vis stipresnį ir stipresnį, tenkinti seksualiai. Vis stipriau ir stipriau, nes tu vis labiau būsi daugiau surinkęs samskarų, tai yra emocinių patirčių iš to, vis labiau būsi surinkęs ir kuo tu, nu, sakykime, vieną kartą pavalgai torto gyvenime, užsinori, bet jeigu tu pavalgai tortą 100 kartų, tai tu užsinorėsi žymiai stipriau, nes pas tai jau bus jau per 100 kartų surinktos malonios patirtis iš torto valgymo. Tai, kad pa žmogų yra labai stiprus geismas, tai rodo, kad jis gyvenimas po gyvenimo, milijardus metų, milijardus gyvenimų tenkinos šitais dalykais ir dėl to tai yra taip stipru. Ir ten yra labai daug surinkta malonių patirčių, būna ne tik žmogaus kūne, bet ir gyvūno kūno, pusdėvio kūne, iš seksualinių malonumų. Tai vadinasi samskaras, emociniai įspaudai. Jie verčia tai daryti vėl ir vėl. Ir tam nėra galo. Tai yra kaip ugnis, į kurią piltum gy. Kuo daugiau pili gy, to ugnis didėja. Va. Tai čia ta kita tema. Pirma tema buvo, kad mes aptarėm naudą, fiziologinę, psichologinę, dvasinę. Antra tema, kad jeigu mes visiškai su tuo nedirbsim, nesieksim skaistos, jeigu žmogus nesieks skaistos, jisai eis žemyn. Nebus taip, kad jisai vienam vietoj, bet jisai jo sąmonė vis labiau ryšis prie priešingos lyties. Aplamai jokia pažanga rimtesnė jogoje, bet kokio jogo neįmanoma be skaisto šiaip. Taip. Ir tas, vat, kaip sakau, kodėl pastoviai didės prisirišimas prie kūno, dėl to, kad skaistos nesilaikymas reiškia yra grįžimas į kūno koncepciją. Aš esu kūnas. Apie jokius ten subtilius energijas, jų jautimą normalo ar kitų gyvų būtybių matymą, subtilių ir vis subtilesnių, ten daug kalbos neina. Tai nereiškia, kad tik tais tie, kas laiko skaistos, gali matyti subtilius dalykus. Yra daug labai materialistiškų žmonių, kurie tą irgi dalyką mato, jaučia. Bet jie tai daro, tą dalyką mato ir jaučia dėl to, kad ir praeitam gyvenime kažką darė. Arba mato, jaučia subtilų pasaulį žemesnių vibracijų. Žemesnios sąmonės. Dažnai neretai visokios žemos sąmonės būtybės kontaktuoja su jais. Nu, jiem atrodo, kad jis jau mato vos net ten dvasinis pasaulis, ypatingai, kurie ten tai čenelingais užsiema, per kuriuos ten, reiškia, transliuoja būtybės, kažkokias žinias, kas ten žino, su kuom jie šnega, paskaitai, ką jam ten pritransliuoja, tu supranti, kad ten tikrai ne pusdėvių pasaulis ir neišminčių, ten eina į žemutinio sluoksnio, bet pateiktos tipo dvasinės žinios, bet viskas sumaišyta. Tarp tiesos krūva netiesos pridėta, tam, kad, nu, įeit, atrodo, gražioj formai įeit žmogui, kad tipo apie tiesą, meilę šnekam apie gėrį, o po to gauni šiukšlės. Ir supranti, kad jie žmonės tarsi jie kontaktuoja su subtiliu pasauliu, bet tai jie su nešvariom būtybėm kontaktuoja. Bet jeigu žmogus skaistos laikosi ir dar užsima dvasinę praktiką, tai yra garbina Radha Krishna, tai jis kontaktuoja su aukštesnėm būtybėm, minimum su angelais. Angelai yra, nu, žemiausia grandis tų būtybių, po to eina aukščiau visą hierarchiją. Nu. Ir jeigu žmogus nedirbs senatvėje, jam bus jau praktiškai labai sunku dirbti su tuo, nes jo sąmonė bus įpratusi semtis malonumą iš kūno. Ir jis jau, kaip mes sakom, realizuok, kad tu siela, kaip tu realizuosi kaip siela, jeigu tu pastoviai sukišęs nagus į kūną ir realiai, nu, tenkinės iš kūno seksualiai. Tai apie jokį išsitapatinimą iš kūno negali būti kalbos. Tas turi sumažėt, kol iš vis išnykt ir atsirast pilnas skaista, tada gali būti kalba apie pobiškį išsitapatinimą iš kūno. Nes skaistos laikymas rodo, kad žmogus semiasi džiaugsmo nebe iš kūno. Natūralus skaistos laikymas. Mes pakalbėsime apie prievartinius skaistos laikymus ir apie pasekmes. Ir kaip po truputėlį leit link to, čia toliau pakalbėsim. Bet jeigu žmogui natūraliai jau laikosi skaistos, ir jisai semėsi džiaugsmą iš praktikos, tai rodo, kad jisai jau semėsi džiaugsmą iš subtilaus kūno, iš savo sielas, jau iš grubaus kūnas jis pabiškį palieka. Tai jam mirties metu bus lengviau. Pas jį mažėja prisirišimas ne tik prie kūno, bet mažėja prisirišimas ir prie to, kas susijęs su kūnu. Tai yra kiti žmonės, kitų žmonių kūnai, daiktai, maistas, namas, mašina, telefonai, pinigai. Visa šita tirada, kuri realiai susijusi su grubiu kūnu mūsu, jis ją po truputėlį sąmonė atsirišinėja ir labai labai daug energijos sutaupo. Nes kuo mažiau prisirišimų, tuo tu daugiau energijos sutaupai. Kuo daugiau prisirišimų, tuo daugiau jaudinės. Nes prisirišimas reiškia, aš bijau prarasti. Į mano žmoną pažiūrėjo, mano vaikui tas, mano namui tas, mano mašinai tas, mano ta, visur pergyvenimą, nes yra baimė prarasti. Arba baimė, kad kažkas sugestų. Baimė. Baimė reiškia, aš nebesitenkinsiu tuom. Pavydo daug yra, geismo daug. Ne tik baimė praras, bet noras ir daugiau turėti. Pažiūrėkit, turtingi žmonės, jie gauna milijoną, nori daugiau, turi 100 milijonų, nori daugiau, turi milijardą, nori daugiau. Ir nėra galo. Kaip guru sakė, jeigu viešpats tau duotų visą visatą, tai vis tiek tau būtų mažai. Viskas vyksta per kūną, per prisirišimą prie kūno. Visokie maistai, kiek žmonės išleidžia maistam, namų įrengimams, kurie realiai yra kūnai patalpinti, interjeram, lovom visokiam, ten, nu, kiek išeina. Mašinom, kitiem kūnam, papošalam, dabinimuisi, tenkinimuisi tarp vyro ir moters, kiek ten išeina pinigų. Nu, mes jau žinom. Tai įsivaizduok, dabar tavo sąmonė po biškį atsitraukinėja nuo tų dalykų, tu ne tik, kad pinigų daug staupai, bet tu psichinės energijos daug staupai, o mažiau pergyveni. Ir mažiau reikalauju iš kitų. Čia galima daug, daug šnekėti apie tuos privalumus. Bet pats principas skaista atitraukinėja sąmonę nuo grubaus kūno. Dabar šitą mes tarsi daugelį žinom. Kita tema yra tai, kaip po truputėlį eiti link skaistos. Kaip po truputėlį eiti. Taip, nes praktika parodo, kad vaišnavai visų principų gali laikytis. Sunkiausias yra ketvirtas, tas vadinamas principas, tai yra santykių turėjimas tik tai šeimoje ir tik dėl vaikų. O čia yra sunkiausias. Ir vienetai, kurie realiai natūraliai su džiaugsmu to laikos. Yra žmonės, kurie to laikosi, bet nenatūraliai. Bet natūraliai besilaikančią šeimą šitų principų yra labai labai sunku sutikti. Ir tai būna dažniausiai, praktiškai visada pagyvenę žmonės. Tai kaip po truputėlį eiti ir kas atsitinka per greitai einant link skaistos. Kai žmonės prisiskaito vat, apie tokią naudą, apie tokias galės, apie tokią, nu, vien naudą, suprantate, eina jo. Bet tą naudą reikia suprasti, eina tik, jeigu žmogus natūraliai laikosi, o ne perlaužia save. Jeigu jisai natūraliai iškyla iki to lygmens, tą reikia turėti suprasti mintį. Dabar, kas vyksta, pirmiausia, pakalbėkime, jeigu žmogus nenatūraliai laikosi. Kas labai dažnai pasitaiko tarp baktų, jie tiesiog užveržia. Būna, kad tai inicijuoja vyras ir žmona. Jei nepriimtinai tai, bet iš ar iš gėdos, ar iš kultūros, ar iš pagarbos, ar iš nenoro konfliktų sutinka. Įkankinasi. Būna dažniau, kad tai inicijuoja moteris. Dažniau vis dėlto tai pasitaiko. Ir vyras, tarsi vidui biški, vyras irgi, pažiūrėjau, praktikuojam biški ir gėda, kad čia vat jam reiko, jai nereikia. Ne? Vat užvirš. Ir jam būna problemos. Tai dabar pirmiausia, jeigu tai yra šeima, tai negali būti, negalima vienam žmogui, vieno žmogaus iniciatyvą tai daryti. Jie abudu turi susitart, bet jie susitardami turi būti labai, labai, labai sąžiningi. Ir jeigu moteriai, sakykime, tai yra natūralu, vyras gali pasakyti, man tai yra nenatūralu. Ir man to reikia. Nu, neturi būti primesta iš vienos pusės. Dažnai susigėdi ir nu jo, čia laikysimės taip pat. Bet ir tada būna problemos. Kokios problemos mes pašnekėsim? Turėjama būti, abu dviem turi būti natūralu. Moteris vienoj vietoj padaro klaida tokia, kadangi jos tenkinasi iš vaikų, jos pastoviai liečiasi vaikus, maitina krūtimi. Tai yra erogeninė zona. Jis tenkinasi kartu. Tai yra taip sutvertas kūnas. Jis labai daug pasitenkina iš vaikų ir subtiliai iš vyro, nes tai yra subtilesnė būtybė. Moteris geriau jaučia subtilės energijas dažniausiai. Jos sugeba geriau subtiliai apsikeisti su priešinga lytimi energija ir pasitenkinti netgi. Vyras dažnai to nesugeba, ypatingai jeigu jisai dirba daug išoriniam pasaulyje, randasi tarp grubių žmonių ir jo veikla yra ne kažkokia meditacija, bet jis kažkoks menedžeris ar teisininkas ar verslininkas ar darbininkas ar dar kažkoks, supranti, tai jisai nu kaip nėra kada medituoti, tiesiog yra grubu ir jis bendrauja su kitais žmonėmis, kurie pilnai lytinį gyvenimą gyvena, taip. Jis negali to padaryti ir moteris sako, va to nedarysim, čia palanku, va išvardina visus pliusus, ta. Nu ir tas vyras ką jisai, ne, ir čia jinai daro nesažiningai šitoj vietoj, moteris, daro nesažiningai, dėl to, kad realiai jinai, jeigu būtų vyras, tai susprogtų. Nesupranta, ką tai reiškia. Lygiai taip pat ir vyras, jeigu užraukia, moters, pavyzdžiui, dvasinis ligmuo yra mažesnis stipriai, ir jis pasako, bus taip, bus skaista, čia nesąmonė, sieklos taškimas, čia iš viso absurdas. Ir jis irgi daro neteisingai. Jie turi būdų daugt. Kaip jie tą pasieks, tai yra jų reikalas, bet jie tai turi būti abiejų susitarimų ir natūraliai sąžiningai. Dažniausiai, sakau, yra nesąžiningai pritempiama iš kažkurios pusės iš gėdos jausmo ar ten dar kažkaip būna, kad sukaltina, tai iš kaltės jausmo, va, per tave aš čia nusidėjau, dabar blogai jaučiuosi po lytinio akto, dar apkaltina, tai tas kitą kartą iš kaltės jausmo jau tipo jis irgi laikysis skaitos, nu ir daug tokių variantų. Arba būna tokie fanatizmo etapai, kurie gali metų metais tęstis, nebūtinai metus du ar tris ilgiau, kada įsikvėpė, jau jie staigiai tyri tampa, yra būdų ten laikos. Dabar, kokie požymiai, kad yra nenatūralu kažkuriam ar abiem laikytis? Tai pirmą mes punktą aptarėm, kad tai turi būti abiejų susitarimu, susipažinus su savo kūnu, su savo poreikiai, su savo protu, su savo galimybėm ir sąžiningai. Taip daroma. Ir aš kalbu, kad jeigu tai yra daroma, tai ne iš karto nutraukiami lytiniai santykiai, bet po truputėlį. Ne iš karto. Jeigu iš karto yra negerai, tai po truputėlį. Yra būdų turi dirbti. Dabar koks požymis, kad per stipriai žmogus save pribojo. Tiek vyras, tiek moteris, ar kažkuris iš jų, kad per staigiai nutraukė, ar per didelės pauzės pradėjo daryti tarp lytinių santykių. Šia kalbu jau grinai vakariečiam. Čia nu, nevedinė kultūra. Kažkam sakytų, tai čia kas čia, tai čia Indijoje kokioje nors jo tradicinėse šeimose, bet ir pats mokytas sakė, ten jau praktiškai nieks daug nesilaiko. Tai kokie požymiai yra, kad per stipriai sumažintas tas malonumas. Aš kalbu, jeigu žmonės gyveno gyvenimą seksualinį ir vat pradėjo mažinti. Tai požymis, kad per stipriai sumažino, yra tai, kad jie patampa irzlus. Pikti, širdis kietėja, nepatenkinti ir priekabiauja prie mažiausių smulkmenų. Nedekvačiai reaguoja į kažkokį tavo žodį, kažkokius tai darbą nepadarytą, klaidelę padarytą šoką. Į akis. Tasme, pykčio priepoliai nedekvačios reakcijos. Irzlumas, nepasitenkinimas, aštrumas, kategoriškumas, išdidumas. Ir jie trinas tai tie žmonės, o tokie nukandžiais. Tasme, matai, kad realiai, kai sako, geismas nepatenkintas virsta kuom? Pykčiu, nepasitenkinimu. Jeigu žmonės per anksti užsiveržia šitos diržus, per anksti ir negauna iš kitur malonumo aukštesnio. Ir jiem reikia to malonumo. Jie to neduoda. Jie tampa irzlus, nepakantus. Ir visi, bet ką išvardinau. Tai yra požymis, kad jiem reikia truputėlį nuleist kartelę ir turėti tuos santykius. Kitu atveju jie prisidarys įžeidimų viens kitą. Ir dabar mes ant vienos lėkštutės turim lytiniai santykiai ne dėl vaikų, yra nuodėmė. Ant kitos lėkštutės turim mes įžeidimas vaišnavui. Kas yra sunkesnė nuodėmė? Sunkesnė nuodėmė yra įžeidimas vaišnavui. Mano galva, aš čia negaliu patvirtinti, bet mano supratimu tai yra sunkesnė nuodėmė. Ir labai neretai pradeda santykiai blogėti ir iki tiek pablogėja, kad jau pradeda net vyras gali žvalgytis kitų merginų, moterų. Jisai gali paslapčia žiūrėti pornografiją ir masturbuotis, jeigu jam tai yra nenatūralu. Moteris automatiškai gali pradėti flirtuoti su kitais vyrais, subtiliai keistis energijom, bandyti dagauti to, ko jinai nedagauna iš savo vyro. Gali užsitęsti pokalbį su kitais vyrais. Nu, visai, visokiais būdais. Ir jie tampa viens prieš kitą nesažiningi ir jų santykiai pradeda irt. Ir yra labai daug porų į skonę, kai aš buvau, kurios iširo būtent dėl šito per staigaus seksualinio gyvenimo nutraukimo. Anksčiau laiko arba suretinimo visiško. Būtent dėl šito. Ir jiem buvo gėda prisipažinti, kad ir jie nesuprato, kad būtent čia yra dėl to, kad tai yra nepatenkintas geismas greuna jų santykius. Ir kai sakoma, daugiau vaistų, per daug vaistų yra blogai. Taip, tai va čia yra vaistai skaista, bet jeigu yra per daug, yra blogai. Ir tu gali gauti atvirkštinį efektą, nepasveikto susirk dar labiau. Tai čia yra požymiai, kad žmonės per stipriai užsiveržė diržus, arba visai nutraukti, arba labai labai suretino. Šiaip žmonės turėtų vien su kitu labai atvirai tom temom šnekėtis, stebėti savo kūną, stebėti savo protą ir abu parink kažkokį tai ritmą, kol jie visiškai išeis iš to grubaus seksualinio gyvenimo. Na, bet tai yra kelionė. Ta kelionė praeidavo bramačiariai, vyrai iki santokos vediniais laikais jie ją praeidavo. Per 10 metų, per 15 ar per 20, įsivaizduokit, prie gūrų. Tai reiškia, per tokį ilgą laiką jie praeidavo. O tu nieko nepraėjęs, vat nori pukšt, staigiai ir būt tarsi praėjęs. Jį tau neduoda, nes tai yra gamta. O prieš gamtą tu nepaisi labai lengvai. Prieš geismą visa visata yra atsiklopus prieš geismą. Apie geismo stiprumą galima spręsti iš tokių istorijų, kaip net Brahma papuolė iliuziją ir savo dukrą pradėjo vytis Šyvą, pradėjo bėgti su krentančia sėkla. Paskui vieną Krišnos formą gražią, kur Krišna priėmė gražios mergelės formą. Iliuzija, reiškia. Tai tokia Šyva yra visų jogų jogas, jisai, kaip į visi meldžiasi jo savikontrolės. Jis nesukontroliuoja, aišku, tai buvo Krišno žaidimas parodyti, ant kiek yra galinga geismo energija. Kiek mes turim Šrimad Bhagavatam istoriją apie jogų puolimą, dėka mergelių visokių. Čia kitos temos, bet tai rodo, ant kiek yra galinga ta energija. Tai va, tai dabar požymiai, kurie rodo, kad žmonėm laiku ir saikingai sumažino tą lytinį gyvenimą. Yra tokie. Pas juos atsiranda pagarba. Pas juos atsiranda santykiuose toks broliškumas, seseriškumas. Pagarba gili viens kitam. Bet ypatingai pagarba. Kaip tik daugiau pakantumo, daugiau empatijos, daugiau pozityvo, daugiau atleidimo. Vat viskas atvirkščiai, ką susakėm prieš tai. Viskas atvirkščiai. Energijos, tokio optimizmo. daugiau gilesnio bendravimo jaučia, kad jie pradėjo ne kūnais bendrauti, bet subtiliais kūnais labiau bendrauti. Daugiau jaust vienas kitą pradėjo. Nes kai kūnais tu nesusilieti, tada tu nori vis tiek to bendrumo, tai tu lietiesi energetiką su kitu žmogum. Tai pagilėja santykis, o tu jeigu pradėjai liestis energetiką, nu, savo subtiliu kūnu prie kito kūno, tu pradėjai ir telepatija atsiranda, ir jautimas per atstumą kito žmogaus atsiranda, daug dalykų atsiranda. Tai, tai čia yra požymiai, kad laiku ir teisingai mažinama yra viskas. Dabar kita tema, o kaip mažinti? Vat klausia dažniausiai žmonės, o kaip mažinti, o kaip dabar tą geismą, su to geismu kovoti? Yra labai daug metodų. Turbūt universaliausias metodas yra užėjus geismui atlikti kvėpavimą. Neįmanoma, kad kvėpavimas nesumažintų geismą. Tai yra neįmanoma. Jeigu yra atliekamos kvėpavimo praktikos, geismas tikrai sumažės. Antras dalykas. Yra labai geros praktikos iš tantra jogos ir vertėtų jomis pasidomėti. Ir, bet pasidomėti ne iš YouTube'ės, bet nueiti pas savo išsirinktą mokytoją. Tebūnėtė mokytojai gali būti nevaišnavai, bet vieną sesiją pasirinkt ir apsimokyti. Kaip keistis subtiliai vyrišką ar moterišką energiją, neperinant į grubų lytinį aktą. Čia yra labai labai svarbu, nesupraskim. Skaista reiškia jokio grubaus lytinio akto. Nu, šeimo žmonių skaista. Aš apie vienuolius čia nekalbėsiu, nes klausytojai yra pagrindė šeimo žmonės. Iš vienos pusės tu turi nulį, o iš kitos pusės tu turi grubų lytinį aktą. O kas tarp jų? Tarp jų yra dar viena pakopa, kurios neįmanoma peršokti. Tai yra keitimasis energija su priešinga lytim. Subtiliai keitimasis energija. Jeigu tu nori nuo grubaus lytinio akto nulipti ir pereiti į visišką skaistą, kada jo visai nebus, bet tu būsi laimingas, tu turi pereiti vidurinę tarpinę pakopą, tai yra išmokt subtiliai keistis vyrišką ir moterišką energiją. Jeigu šitos yra nepereinamas ir laikomasis skaistas, tai yra nuimami lytiniai santykiai ir laikomasis skaistos, tai yra nepilnas laikimasis ir jisai yra netikras. Atsiras simptomai, kuriuos aš išvardinau. Atsiras pykčiai, nepasitenkinimai, nepakantumas, irzlumas, reikalavimas iš kažko, iš oro, iš kito kažko reikalavimas, dirglumas, irzlumas, nepasitenkinimai, priekaištavimai pastovus, nepagarba. Tai rodo, kad nebuvo pereita vidurinė platforma, vidurinis lygmuo. Pirmas laiptelis, sakykime, yra grubus lytiniai santykiai, antras yra subtilus lytiniai santykiai, subtilus seksas vadinamas, subtili kaita. Seksas reiškia kaita energijų. Ir trečias pakopa yra skaista, kada žmogus, nu kaip pasakyti, pilna skaista tai reiškia iš tikrųjų nei grubiai, nei subtiliai žmogus nebesikeičia energijom. Tai čia yra skaista, ta vat skaista yra jau čia yra labai labai aukštas lygmuo. Šeimo žmogui, jeigu jisai iš pirmo pakils į antrą lygį, tai yra grubiai laikysis skaistos, grubiai, bet subtiliai leis savo keistis, bet tik su savo žmona, tai bus labai labai aukštas lygmuo. O dar aukštesnis lygmuo tai yra vienuolio lygmuo, tikro vienuolio lygmuo, kada jisai nei keičiasi subtiliai energijom su jokia moterim, nei grubiai. Bet čia yra kosmosas. Čia yra Jėzaus Kristaus lygmuo. Taip. Duok Dieve tam antram lygiai, aišku, tas antras lygis ten turi dar daug pakopų, bet mes grubiai išnekam. Pirmas lygis tai žmogus į subtiliai grubiai, jam reikia sekso. Antras lygis jam reikia subtiliai keistis, bet tik su savo moterim. Ir tai yra labai aukštai. Taip, tai va, kad o trečias lygis, kada, kaip sakau, žmogus nei grubiai, jam grubiai nebereikia, Jis subtiliai nebereikia. Tai jeigu žmonės nori va, šokti į tokį lygį nuo grubių santykių, nuimti visiškai grubius santykius ir tik subtiliai keistis, nu, tai vadinamoji ta skaista, grubė skaista praktikuoti, tai jie turi praeiti, nu, išmokti subtiliai keistis. Kitu atveju jie, va, jiems pasireikš va, tie visi simptomai, kaip sakiau. Tai yra nulipti nuo kūniškų malonumų ir pereiti grinai į psichologinius malonumus, ir tai yra procesas. Tu negali imti ir nutraukti, atsiprašau, iškart kūniškų malonumų. Jeigu tu nutrauki iškart kūniškus malonumus ir sakai, mes čia keisimės tik tai subtiliai, jeigu ligmo neleidžia, bus atkritimas arba bus tos reakcijos, kaip išvardinau, visokie pykčiai, nepasitenkinimai, nepagarbos, priekaištai, neadekvačios reakcijos. Tai dabar kaip pereiti, tai vienas iš būdų išmokti praktikų tantrinių, kada nėra grubaus lytinio akto, bet žmonės tiesiog mokosi liesti vienas kitą ir jausti energijas, kaip jos cirkuliuoja ir pasitenkinti, nes jie turi tam teisę, jie yra santoko, jie yra šeimos žmonės, jie turi tam teisę. Vienuolis negali atsisėsti su moterim, liesti ją ir tenkintis energiją. Nes tai yra ne tas ašramas. Šeimos žmogus gali tai daryti, bet tik su savo žmona, už kurią prisėmęs atsakomybę, o žmona su vyru, už kurį priėmus atsakomybę. Tai čia tas antras etapas turi irgi du lygius, kada žmonėm reikia liestis kūniškai, kad keistųsi energijom, o kitam etapė jiem nebereikia net liestis kūniškai. Ir jie keičiasi tom energijom. Tai čia to antro lygio du etapai, sakykime, nu čia jau gilyn einant. Pirmas etapas, jiem reikia pilno grubaus lytinio akto, kad jie vat laimingi būtų. Antras lygis, jie išvengia grubaus lytinio akto, bet jie liečiasi kūnais, bet nepereina į lytinį aktą. Ir subtiliai bando pasitenkinti, nepažeisdami principų. O trečias lygmuo jau ten yra, kaip pasakyti. Nekalbėsime apie jis, per daug aukštas yra. Tai vat, ir tas antras lygmuo turi du etapus, kada reikia būtinai liestis viens prie kito, kad pasikeisti energijom. 2A, o 2B, kada nebereik net liestis. Ir subtilus kūnai tie komunikuoja, kad nereikia liest, net prislietimas yra per daug grubus dalykas ir jis netgi sumažina malonumą. Taip, tai yra natūralus lygmuo, tai yra taip, tai yra įmanoma. Nes kuo grubesnis vat, malonumas, tuo jis yra iš tikrųjų mažesnis malonumas. Jeigu žmogus patiria aukštesnį subtilų malonumą, jis niekad neis prie šito grubių malonumų. Bet kitas, kuris to aukštesnį nepatyrės, tai sakys, čia kažkokia nesąmonė, kaip galima keistis energiją neprisilietus, ką jūs čia šnekat, nesąmonė šnekat, tai tu jį tokiam ir nešneki žmogui. Tai čia visas šitas detalės nieks nepasakoja, dėl to, kad vieniem gėda šnekėti, kiti sako, kad čia mokini nuodėmių, treti sako, kad čia mokini majos, bet šitie dalykai yra patys svarbiausi dalykai, tam tikra prasme, dėl to, kad šitoj vietoj niekas neduoda atsakymų. O kaip pereiti skaistą? Kad skaista gerai, yra labai gerai, mes suokiam, bet kaip praktiškai pereiti? Ir tada, čia visiems nepatogu kalbėti, čia apie Mają kalbėti, čia geriau Krišna Lilos. Kokios Krišna Lilos, jeigu tu viduj neužsipildęsis, arba pažeidinėjai principus, arba tavo sąmonė visam kūne sutelkta, tu nebus to skonio nei Lilom, nei Kirtanam, nei Šventrašėm, nei Sadu Sangai, nei Šventam Vardui. Tai va šitą mechanizmą reikia pereiti. Ir pereiti teisingai. Tai pirmiausia, kvėpavimas, antras yra tantrinės praktikos ta prasme, kad pratimai gali instruktorius parodyti. Būna jie sujungti ir su kvėpavimu, kad žmonės, vyras ir moteris vienas kitą liečia įvairiausiose pozicijose ir jaučia, kaip ta cirkuliuoja energija ir patiria tikrai stiprų gilų malonumą. Ir jie turi tam teisę. Be abejo, šio irgi reikės išlipti, bet savų laikų. Bet tuo metu tai bus jiem išsigelbimas nuo principo pažeidimo. Dabar būna man nekartai yra sekę, ypatingai seniau, vat, kai šitos pasakydau dalykus, sako, čia yra neįmanoma, mes bandėm ir sako, tai bedarant mes tiek įsi aistrą mus apima, kad mes vis tiek sukrentam ir, ir gaunasi lytinis aktas. Tai vyksta dėl to, kad nėra mokytojai. Dėl to šitoj vietoj turėtų būti, nu, kažkoks patyręs žmogus, kuris paaiškintų, kurioj vietoj kainą taip daro. Ir įvest kažkokią techniką. Net jeigu ir mokytojo nebus, jeigu žmonės turės tikslą išlipti iš grubių lytinių santykių, ir jeigu jie praktikuos šitą subtilę kaitą, jie išlips. Jie vieną kartą atkris, antrą kartą atkris, trečią kartą paslys, bet jie vis mažiau, mažiau parklups. O žmonės nori va taip va. Sako, vat mes darom tas technikas ir mes, sako, mums aistra užkyla ir mes, sako, va, pavojus, kad mes į grubų lytinį aktą įeisim, tai mes geriau iš vis nieko nedarysim, va, atskirose lovose mėgosim ir iš vis net neliesim. Tai yra neteisinga kryptis dėl to, kad tai bus nenatūralu, tai bus per aukšta ir pas tokius žmonės atsiras pykčiai. Nepasitenkinimai, kaip pasakyt, nepakantumas, įžeidinėjimai, nu ir visokie kitokie pykčio vat, išlėjimai. Tai nėra, tu geriau bandyk, vieną kartą suklup, antrą kartą suklup, trečią kartą suklup, bet tu išlipsi. Čia kaip vaikas bandytų mokytis vaikščiot. Ir tavo tie, nu kaip sakyt, principo pažeidimai bus mažesnė nuodėmė negu koliojimasis ir viens kito įžeidinėjimas, kas yra vaišnava paratha. Tai va žmonės jie turi jie melstis Krišnai ir prašyti viešpatį padėk mums perėti subtilesnį lygį. Kodėl vyras turi tą sieklą mėtyti visiškai bereikalingai? Tai yra apvogimas visos šeimos, nes vyras praranda energiją, vyras praranda energiją, visa šeima praranda energiją. Jis mažiau dirbs, jisai mažiau padarys šeimai, ta prasme, jis mažiau sugebės papraktikuoti, mažiau sugebės generuoti tiek pinigų, tiek dvasinės energijos, tiek psichologinio komforto. Tai yra visiems, moteriai taip pat tai yra nepalanku, jinai sudalyvauja nuodėmėjai. Jinai net išprovokuoja kartais tą nuodėmę. Tai irgi labai nepalanku. Jie būtų jau susiteršę. Bet jeigu jie bandys perėti subtilų lygį ir pas to su malda, melsis Krišnai padėk, nes mes visiškai nutraukti negalim, mes negalim visiškai nesiliest. Mes norim liestis, bet nenorim pereiti tą grubų geismą. Ir Krišna padės. Galima melstis radai, galima melstis šyvai ir durgai, prašyti iš to dalyko. Geriausiai rada Krišnas prašyti. Nes jie tą sukūrė kūną, jie tą sistemą sukūrė, jie žino visą, kiekvieną milimetrą šitam kūne. Jie šitą sistemą sukūrė, galų gale. Nu, čia nėra nieko gėdingo, nes tai yra jų kūrinys. Šitie kūnai ir šitie geismai, šita visa fiziologija, kas vyksta užėjus žmogui geismui, kas vyksta jo kūne, visa tai yra sukurta. Kūrėja. Nu. Galų gale. Ir jeigu žmogus vat, praktikuoja, gerai, sakau, kartais paslysta. Kartais jisai nesugeba subtiliai keistis, jisai nukrenta į tą grubų aktą. Po to atgailauja, meldžiasi ir vėl bando, ir vėl bando, ir tikrai jisai išlips. Ir ateis diena, kada jam užteks pasėdėt, pasiliest, pasibučiuot, pasiglamonėt, pabūt, ir jie apsikeis to energiją ir labai harmoningai apsikeis. Ir judės toliau, nepadarė jokios nuodėmės. O tie, kurie bus numetę visiškai santykius, ir bijos liestis nešelę mają, jie pastovi viens kitai žaidinės, bus pykčio priepoliai, bus žiūrėjimai į kitas moteris 100% ar kitus vyrus ir bandoma tenkintis kažkokiais būdais, tai bus blogiau. Dėl to mes negalim peršokti vieno lygio. Nu negali peršokti. Kaip sakot, yra tos skaistos lygiai, kaip ir sakėm, yra kada grubis skaista, bet subtiliai žmogus dar jam reikia tų malonumų. Ir yra subtilis skaista. Nu, subtilus susilaikymas. Tai čia yra labai labai aukštas lygis. Šeimo žmogui, jeigu jisai su viena moterim praktikuoja subtilę kaitą, tai yra jau jam skaista. Tai yra žmogaus, šeimo žmogaus skaista. Tokia moteris, vadinama skaisti moteris, jeigu jinai subtiliai keičiasi energijos su savo teisėtų vyru, o toks vyras, vadinamas skaiščių vyru, jeigu jisai subtiliai keičiasi energija su savo teisėta moterim, o santykius turi tik dėl vaikų. Jie vadinami irgi skaistos besilaikantis. O jeigu yra vienuolis, tai jam skaista yra kitokia kategorija. Jeigu jisai skaistus vienuolis yra tas, kuris nesikeičia nei grubiai, neturi nei lytinių santykių, nei subtiliai nesikeičia jokia energija su kita moterim. Tai vat ką reiškia skaistus vienuolis ir skaistus šeimos žmogus yra skirtingi dalykai. Skaistus vienuolis yra aukštesnė kategorija, nes ten yra aukštesnė reikalavimai. Bet vyras šeimos, jeigu jisai išbūs tuose subtilioj kaitoj, jis po to supras laikui bėgant, kad nebūtina net liestis, jeigu šalia bus dvasinė praktika, jisai ateis laikas, jis prajaus, kad jam vis mažiau reikia liestis, kad jisai apsikeistų tą energiją, o po to ateis laikas, kai jam iš vis nereikės liestis. Bet tai irgi turės būti atviri pokalbiai tiek moters, tiek vyro, kad jie į tai eitų. Ir sąmoningai bandyto priboti netgi lėtimas, nes galų galia jų tikslas tai yra nesubtilikai, tai jų tikslas yra iš vis išeiti iš geismo. Taip? Ir jie pateks į tokią pakopą, kada galės subtiliai keistis neprisilietę. Ir po to jie irgi dais tokį etapą, kai pradės galvot, galbūt mes net ir neprisilietę per daug keičiamės subtiliai, nes tai riša mus viens prie kito. Galbūt reikia dar daugiau į Dievą medituoti ir jų netgi kaita subtiliam lygiai, net nesilenčiant net ir pirštų viens prie kito, jinai mažės. Tai toks yra nuo grubaus lytinių aktų, reguliarių įėjimas, visa va tokia laiptelė, aš tikiuosi čia aiškiai papasakojau. Ir labai noriu, kad būtų teisingai priimta šitą visą informaciją yra duodama ne tam, kad žmogų išmokyt subtiliai tenkintis ir užstriktame lygyje, bet tam, kad išliptų žmogus harmoningai iš grubių lytinių santykių ne dėl vaikų, iš tos nuodėmės išliptų harmoningai per daug metų ir tada priimtų dikšą. Dikša gali būti priimama tada, kada žmogus išmoksta subtiliai keistis energiją šeimos žmogus, ir jam nereikia grubaus lytinio akto, tada jisai priima pilną dikšą su Gayatri mantrom, su dikša mantrom. Va tada yra tikras ligmuo. Ir su dėka tų mantrų jisai sugeba išlipti net ir iš to subtilaus keitimuose. Aukštyn, 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 aukštyn. Tai va kvėpavimas, subtilios praktikos. Kai aš sakau tantros praktikos, tai aš tikrai neturiu minti visų. Tai yra tos, kuriuose traukia, kuriuose nėra grubaus lytinio akto. Įvairiausias. Čia reikia klausti specialistų, kurie yra, kas tom domisi, kas tai praktikuoja. Galima ir pačiam skaityti, žiūrėti, kažkas galbūt bus YouTube įdėta, kažkas knygose ir be jokios gėdos su tikslu sustvarkyti šitą vietą, kuri dažniausiai būna slapta, nekalbama ir jinai pati giliausia. Va, ir ką aš dar norėjau pasakyti į tą temą. Dikša, mantros, ai, toliau trečia metodika, tai yra, jeigu žmonės neturi mylimo darbo, jiem skaistos neišeis laikytis. Žmonės turi rasti mylimą darbą. Mylimas darbas reiškia seksualinės energijos transformaciją į kūrybinę energiją. Bet kad tu ją transformuotum, tu turi užsimti mylimą veiklą, kitu atveju tu netransformuosi. Ir netgi tos veiklos galima padidinti valandą, dviem į dieną. Ir tu išdeginsi tą energiją, grįžęs namo krisi, kaip numiręs į tą lovą. Kaip kirvis į dugną krisi. Jokių tau santykių ten didelių nereikės. Tai darbas jis labai yra, labai daug duoda. Mylimas darbas. Kad darbas duotų malonumą, ir tas malonumas būti arti to malonumo, kurį jis patiria per grubų lytinį aktą. Ir kad tas darbas sudegintų tą energiją, tą aistrą. Šia yra labai svarbu. Dėl to yra dirbaliai savo pašaukimą, Krišna sako, Bhagavad Gitoje, Arjunai, geriau savo veiklą atlikti netobulai, negu kito tobulai. Nes savo veiklą atliekant tu gausi malonumą. Tu tam sukurtas. Jeigu tu menininkas, tu būk menininkas. Jeigu tu stalius, tu būk stalium. Jeigu tu daktaras, tu būk daktaras. Jeigu tave traukia matematikos mokslai, tu būk matematikas. Jeigu tave traukia statybos, tai tu būk dirbstrojkėse. Nu, jeigu tau traukia verslas, tu būk verslininku. Ir niekur kitur neik. Nes tu kitaip, tu gal kitur nuėjęs kažką įgausi pliusą, bet tu patoji prarasi labai stipriai tą pliusą. Kitose vietos. Tu būsi nepatenkintas, tada norėsi svaigintis, norėsi seksualinių malonumų ir taip toliau. Tu kitur pralaimėsi. Toliau, dar vienas momentas, kuris padeda įveikti, tai yra stengtis nebendrauti su žmonėm, kurie yra labai stipriai prisirišę prie seksualinių malonumų. Neturėti artimų santykių. Kitas momentas. Nevalgyt parduotuvinio maisto, ypatingai duonos. Ten yra daug geismo, daug neapykantos. Gaminkit savo duoną. 100% bus geriau. Jeigu einate darbą, neškite termoziukę savo maistą. Nevalgykite iš valgyklų, restoranų. Kartais galima valgyti. Kartais. Bet tai ne kasdieną. Kartai dvi savaitės, kartai mėnesį kažkoks tai situacija papuola vegetarinio, gali užsisakyti. Bet tu iškart pajausi, kad kita vibracija tavo protėje iš karto pajausi. Aš kartais pizza vegetarinę suvalgau, kažkas tai kažkur mieste sustinku, ar mama nuveda, ar tenais kokiu pažįstamu ir kitos situacijos nėra išalkė, užsisakai. Bet iškart kita vibracija, jinai iškart eina. Kita, tu junti. Valgyti reikia savo maistą ir tik prasadam, tik aukotą maistą. Ir te pasidarai, čia tie visi pokalbiai, kad nėra laiko neveikia, tiesiog pasidarai ir žmona padaro. Įnešiesi. Ir valgai pagrindinį, ypatingai grūdinės kultūras savo, prasadas. Tai yra labai labai svarbu, vienas iš svarbiausių momentų, kaip nuimti dalį geismą. Toliau, naktim ypatingai nevalgyti citrusinių vaisių ir jogurto negert, tai kelia geismą. Citrusiniai vaisiai, jogurtas, šitas irgi labai svarbu. Toliau, vengti seksualinių vaizdų. Labiausiai, kas didžiausią žalą padaro, tai yra pornografija. Pornografija. Jeigu žmogus tą žiūri, jiems be šansų, jis niekados nesilaikys skaistos. Niekados nesilaikys skaistos. Ten yra toks koncentratas, kad žmogui įeina samskaros, eina vaizdai, smegenys apdaroja tos vaizdus, tie vaizdai natūraliai kelia norą lytiškai santykiauti. Šito dalyko reikia visom įmanomam priemonėm vengti. Tai va, maistas, mylima veikla, kvėpavimas, subtilios praktikos ir be abejo reikia prižiūrėti santykius su savo antra puse. Mes esam daug kartų kalbėję, tai yra atsiprašymai reguliarūs, padėkos, įvertinimas, kompromisai, atviri pokalbiai, kas patiko, kas nepatiko. Va, tai yra elementai, kurie, per kuriuos yra prižiūrimi santykiai. Jeigu santykiai bus geri, čia yra svarbiausias dalykas – santykiai. Jeigu santykiai, psichologiniai santykiai geri, jau iš jų bus pasimaitinama. Ir mažiau norėsis to grubaus lytinio akto. Ir lengviau išeis subtiliai keistis energiją. Labai labai yra svarbu. Ir mes lygus, šitą supratim, mes lygus, mes vienodą teisę turime pinigus. Mes vienodai darom indėlį, nėra daugiau darančio indėlį šeimoje, mažiau darančio, mes lygus, mes komanda, mes vienas. Ir reikia suprasti, vienam bus blogai, tau bus blogai, tau bus blogai, jam bus blogai. Yra viskas, vienas organizmas, viena stiklinė. Iš dviejų vandens stiklinių supilta viena stiklinė. Tas dalykas prižiūrimas, automatiškai lengviau bus laikyti skaistos. Tai va, tai ir dar vienas dalykas, va, kurį pamiršau dabar atėjo į galvą, tai yra stengtis neapkalbėti žmonių, nes apkalbos Tai yra, galima kalbėti apie kito ydą su noru jam padėti ar su noru kažkokią tai pamoką išpešti, bet kai yra šiaip kalbama ir mėgojamas, tai tokie dalykai laikomas įžeidimu ir ateina reakcija pasireiškinti geismu, sustiprėja geismas. Daugumas šiuolaikinių religinių lyderių ir praeities puolė vien dėl to, kad įžeidimus darė važinavo. Tai būtent pirmas, kas užžina, sustiprėja geismas. Nu. Tai va, tai tiek būtų šią temą. Tikiuosi, bus informacija naudinga tiem, kam kažkas kažko nežinojo. Ir tikiuosi, visiems išeis pasistumėti skaistos linkme. Ir rezultatai bus pajaučiami iš karto. Labai labai greitai. Jeigu žmogus dirbs ant to. Reik vieną dalyką suprasti, tai yra ne žaidimas, tai yra ne juokas. Ir tai yra menas. Ir tai yra ne vienerių metų darbas. Vakarų kultūroje visi pratę tabletę įmečiau, viską išsprendžiau. Čia nebus tas variantas. Čia reikės metų metais dirbti savo protu, su savo kūnu, būt visiškai sąžiningu prieš save ir prieš kitus ir tada bus įmanoma su Dievo malone, su guru malone išlipti iš to. Ir prie visų tų punktų, kaip išlipti, pamiršau dar paminėti vieną svarbiausią, tai yra prašyti visą laiką mokytojo palaiminimu, kad padėtų šitoj vietoj. Sadu šventojo palaiminimai, kuris yra tyras, reiškia, ir tos problemos neturi, jie labai duos didelį rezultatą. Duos didelį rezultatą. Tai va, tai tiek būtų šiai dienai. Radė.